Just nu till Lybis. Азаттык 16-декабрь шаршембүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Талдыдагы жарым саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Кычыраган кыш күнөөдө Кыргызстандын Жалал Абад, Кара Суу, Ош сыяктуу бир катар шаарлары газсыз калды. Кыргызгаз ишканасынын өкүлдөрү 20-декабрдан кийин келерки жылга газ сатып алуунун сүйлөшүү үчүн Ташкентке сапар алмакчы.
Эми өзбек туугандары 2010 жылга ошол 240 доллардан ылды эч качан түшпөйт.
Ооганстандан сырткы дүйнөгө тараган мыйзам сапийинин 1/5 бөлүгү ооган тажик чек арасы аркылуу ташылат. Москвада 53 жашында белгилүү орус экономисти Игорь Гайдар каза тапты. Желтоксон козголоңуна бүгүн 23 жыл толду. Кеч казатыктан алдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар. Оолу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айзада Касмалиева тааныштырат. Айзада.
Саламатсыздарбы. Балтинформ Алматы агенттигинин Кыргызстандагы кабарчысы Александр Евграфов токтолду. Мунун себебин Балтинформ Алматы агенттигинин шеф редактору Владислав Краев. Александр Евграфов Борбор Азия мамлекеттериндеги абал туурасында кабар макалаларды жазып жүргөн. Ал Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаевдин интервьюсунда жарыялаган болчу. Менимче Евграфов кайрылган темалар Кыргызстандагы бийлик өкүлдөрүнүн арасында кимдир бирөөнүн кычырын келтире баштаган, ошондуктан анын профессионалдык ишмердүүлүгүнө жолдоо болуу үчүн кол салуу болду деп түшүндүрдү. Орусиялык массалык маалымат каражаттары бүгүн Балтинфонун Кыргызстандагы кабарчысы Александр Евграфовду 15-декабрда милиция формасын кийген адамдар кармап уруп, Кыргызстан жөнүндө жаман нерсе жасаң сени таап алабыз деп коркуткандыгын жазып чыгышкан. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахметов Назатка билдиришинче, Александр Евграфов өзүнө карата болгон кол салуу боюнча шаардын ички иштер бөлүмдөрүнүн бирине дагы арыз менен кайрылган эмес. Учурда анын кайда экени белгисиз жана ички иштер министрлиги аны менен байланыша албай жатат. Кыргызстан Өзбекстанга газ үчүн карызын төлөп бүттү. Бул тууралуу Кыргызгаз ишканасынын басма сөз кызматынан Азатка билдиришти. Маалыматка караганда карыздын калган бөлүгү 3 млн доллар болчу. 20-декабрда келерки жыл үчүн газ боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнү делегация Өзбекстанга барат. 2010 жыл үчүн Өзбекстандан канча көлөмдө жаратылыш газын сатып алуу маселеси учурда Кыргызгаз тарабынан такталууда. Бул аралыкта ички иштер министрлиги жаратылыш газын жана электр кубатын уурдагандарга каршы күрөш башталганын маалымдады. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Кыргызстандын жогорку сотунун 85 жылдык мааракеси президент Курманбек Баткеевдин катышуусунда болуп өттү. Анда президент сот тармагынын реформалоонун шарттарына жана негизги милдеттерине токтолуп, сот системасы өлкөгө жарандардын укугун коргоого, бизнес өнүктүрүүгө, жаратылышты сактоого, жалпы келечегибизге кызмат кылсын үчүн биз колдон келгендин баарын жасоого тийишпиз деди. Кече коомдук парламенттин отурумунда оппозиция өкүлдөрү бүгүнкү күндө сот системасында адилетсиздик өкүм сүрүп жатканын белгилешкен. Алар буга бир катар оппозиция өкүлдөрүнө карата козголгон кылмыш ишке балыкчы окуяларына байланыштуу сот процесстеринин улам созулуп акыр аягына чыкпай жатышын дал катар белгилешти. Маданий жаңылыктардан. Орусиялык ырчы Кыргызстанда кече Борбордагы Кожомков атындагы спорт сарайында 80-жылдардагы Орусиянын белгилүү эстрада жылдызы Юрий Шатунов концерт берди. Концерт учурунда залда жаңжал чыгып кеткен. Айрым күбөлөрдүн билдиришинче башаламандык тартипке көз салган коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен көрөрмандардын ортосуна чыккан. Бүгүн өзүнүн маалымат жыйынында ырчы Юрий Шатунов бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ырчы эртең мекенине кайтат. Спорт кабарларынан. Жаш мушкерлер Казакстандан байкелүү качышты. Харудинов атындагы жаштар арасындагы бокс боюнча эл аралык турнир Алматы шаарында болуп өттү. Кыргызстандын бокс федерациясынын президенти Абдыбакыт Калмурзаев Назатка билдиришинче, финалдык каймаштар бүгүн жыйынтыкталды. Кыргызстандын курама командасынын 3 боксчусу Руслан Калилов, Данышман Самаган уулу, Нурдин Маткасымов өздөрүнүн салмак категориясында 6 медалдарды жеңип алышты. Дагы 2 спортчу 3-чү орунга татыктуу болушту. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду.
Рахмат, Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттыктын Азаттык чекит кээжи сайтынан кенен тааныша аласыздар. Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Копенгагендеги климаттын өзгөрүшү боюнча жыйында төрөгө алмашты. Улуттар уюмунун климат өзгөрүшү боюнча жыйынын төрөгалыгы Даниянын тышкы иштер министри Конни Хедегардын ордуна Даниянын премьер-министри Ларс Лекке Расмуссенге өттү. Анын себеби айтылган жок. Түшкү чейин Копенгагенде жүздөгөн адамдар нааразычылык акциясына чыгышкан. Бийликтердин маалыматы боюнча, бүгүн полиция жыйын өтүп жаткан имаратка бараткан демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонду. 100 адам камакка алынды. Жыйындын катышуучулары жума күнгө чейин абаны булгоону азайтуу боюнча бир жыйынтыкка келиши керек. Улуттар уюмунун башкысы Пан Ги Мун бирин-бири күнөөлөп, ишти созо турган учур өткөнүн айтты. Ал арада дүйнө лидерлери жыйынга катышуу үчүн чогулууда, 120 лидердин арасында Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама да бар. Бүгүн НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Москвада Орусия президенти Дмитрий Медведев менен жолугушуу маалында Орусияны Ооганстан боюнча келечектеги милдеттерине чакырды. Анын айтымында Ооган маселесинде Орусиянын четте калышы Борбор Азиядагы террорду күчөтөт. Медведев өз кезегинде НАТО менен Ооган маселеси боюнча иштешүүгө сөз берди. Расмуссен 2008 жылдын августунда болгон Орус Грузин чатагынан кийин НАТОнун атынан биринчи ирет Москвага сапар менен келип отурат. Европа парламенти уюштурган эл аралык Андрей Сахаров атындагы эл аралык сыйлык 2009 жыл үчүн Орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун укук коргоочулары Людмила Алексеевага, Олег Орловко жана Сергей Ковалевко бүгүн Страсбургда тапшырылды. Европа парламенттин президенти Ежи Бузек сыйлыкты тапшырып жатып, мемориалдын кызматкерлеринин ээрдигине, анын ичинде Юлда, Чеченстанда киши колдуу болгон Наталья Эстемированын элесине арналат билдирди. Сыйлык академик жана ири демократ Андрей Сахаровдун көзү тирүүсүндө 1988 жылы уюштурулган. Орусиянын белгилүү экономисти 90-жылдардагы реформатор Игорь Гайдар бүгүн эртең менен Москванын жанында өз үйүндө каза болду. Ал 53 жашта эле. Өлүмүнүн алгачкы аныкталган себеби кан тамыр оорусу. Анын сөөгү ишемби күнү Москвага коюлмакчы. Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамбетов 3 күндүк сапары менен Токиого аттанууда. Ал Жапон бийликтери менен Түркмөнстан газын күн чыгыш мамлекетине ташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. Апта башында Түркмөнстанда бул мамлекеттин газын Кытайга ташуу боюнча ири долбоор ишке кирген болчу. Сиздер эл аралык жаңылыктарды уктуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттыктын Азаттык чекит кези сайтынан кененирээк тааныша аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы менен микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 17 декабрда республикабыздын көпчүлүк аймактарында кар жаап, Ош жана Алабад Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Ош жана Алабад дубандарында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 0-5 даражага чейин жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 17-22, күндүз 10-15 даражага чейин суук болот. Көл кылаасында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кар жайт. Батыштан секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүз 0-2 даража жылуу болот. Рейна Мелсулу, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Кыргыз газ ишканасы Өзбекстанга газ үчүн 19 миллион доллар карызды толук төлөп бүткөндүгү айтылууда. Акыркы 3 миллион доллар кечээ жакында жабылды. 20 декабрдан тартып кыргыз делегациясы келерки жылга газ сатып алууну сүйлөшүү үчүн Ташкентке сапар алганы турат. Ошол эле маалда кычыраган кыш күрөөдө Кыргызстандын Жалал Абад, Ош, Кара Суу сыяктуу ири шаар газсыз отурат. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
15 декабрда өкмөттүн жыйынында премьер-министр Данияр Үсенов Өзбекстандан телеграмма келгенин, эгерде карыз төлөнбөсө газ берүү токтотулары эскертилгенин кабарлаган. Маселени чечүү үчүн бюджеттин эсебинен Кыргызгазга 100 миллион сом насыя берүүнү премьер-министр жыйында сунуштаган болчу. Өкмөттүн мына ушундай киришүүсүнүн натыйжасында Өзбекстанга 3 миллион доллар 16 декабрда которулганын Кыргызгаздын маалымат катчысы Айзада Тойгонбаева азаттыкка билдирди.
Бүгүн ошо өзбек нефтегазын счетуна Кыргызгаздын 3 миллион доллар которулду. Учурда карыз жок,
деди Айзада Тойгонбаева. Ал ошондой эле 20 декабрдан кийин Кыргызгаздын делегациясы келерки жылга контракт түзүү үчүн Ташкентке сапар аларын кошумчалады.
Жакында сүйлөшүүлөр 20-сынан кийин башталат. Учурда азыр ушул өлкөгө бюджеттик же калкы өнөр жайбы ишканалардын бир жылдык аныкталып атат көлөмү, пайдалануу көлөмү,
деди Айзада Тойгонбаева. Кыргызгазга элдин 187 миллион сом, бюджеттик мекемелердин 18,5 миллион сом жана өнөр жай ишканаларынын 92 миллион сомдон ашык карызы бар экени буга чейин кабарланган. Азыркы мезгилде төлөмдөрдү камсыз кылуу үчүн 800 сомдон ашык карызы бар керектөөчүлөрдүн газ куурлары кесилип салынууда. Өзбекстандын эскертүүсүнөн кийин аварияга байланыштуу Кыргызстандын түштүк регионуна газ берүү чектелгени кабарланды. Бул чектөө чын эле Өзбекстанда болгон кырсыкка байланыштуу болгон. Ал жакын күндөрү оңдолуп, газ берүү калыбына келтирилерин Кыргызгаздын маалымат кызматы билдирүүдө. Бирок Жалал Абаддагы Азаттыктын кабарчысына облустук газ чарбасынын жетекчисинин орун басары Акрам Нарбаев 60 миллион сом карызга байланыштуу газ берүү токтотулганын билдирүүдө. 20 декабрдан кийин баштала турган келерки жылга газ алуу боюнча сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан бааны арзандатууга аракет кылары маалым. Анткени андай аракеттер буга чейин эле жасалып келген. Белгилүү болгондой, кыргыз тарап быйылкы контракт боюнча 1000 куб метр газга 240 доллардан төлөөдө. Энергетика тармагынын жетекчилеринин газды арзандатуу боюнча аракетинен майнап чыгышы кыйын дейт Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин башчысы Базарбай Мамбетов.
2009 жылды 240 доллар менен алып отуруп, мына жылдын аягына чыкпадыкпы? Ошону менен биз өзбек туугандарды да көндүрдүк. Эми өзбек туугандары 2010 жылга ошол 240 доллардан ылдый эч качан түшпөйт. Ушуну мен кыргыз коомчулугуна айтып коеюн деген пикирим бар. Бул газдын баасы боюнча биз Өзбекстандын президенти менен Кыргызстандын президенти экөө сүйлөшүп сөз тапмайын чечилбейт,
дейт Базарбай Мамбетов. Газ боюнча сүйлөшүүнү Кыргызстан менен Өзбекстан кычыраган кыш мезгилде жүргүзүшөт. Бул Ташкентке сүйлөшүүдө артыкчылык берип келет. Бул жагдай Ташкент өз ыңгайына пайдаланып келе жатканын Базарбай Мамбетов белгилейт. Мына ушундай жагдайларга байланыштуу Кыргызстан өзүнүн газ базарын Россиянын Газпром компаниясына өткөрүп берүүнү да караштырып жаткан. Бирок мамлекеттик мүлк министрлиги бул маселе боюнча Москва менен сүйлөшүүлөр токтоп калганын билдирген жайы бар. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Теманы улантабыз. 2 күн мурда президент Курманбек Бакиев конституцияга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жиберген эле. Парламенттин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитети бүгүн долбоорго карата конституциялык соттон аныктама алуу маселесин карады. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбайга берген интервьюсунда аталган комитеттин төрагасы Зайнидин Курманов кепти мындай баштады.
Расмий түрдө биз бүгүн комитетте чогулуп, но конституциялык эреже бар, өзгөчөлүгү кантип бул мыйзам каралат. Ошол регламенттин негизинде, конституция негизинде 98-чи беренет. Биз бүгүн жалаң гана процедуралык маселени карадык. Комитетте кантип могу мыйзамды конституциялык сотко ошол жумушту заключение алыш үчүн кандай жолдору бар деп. Ошон үчүн биз комитетти талкууган жокпуз. Могу долбоорго өз корунтусун. Конституциялык сот берет да, туурабы, туура эмеспи, ошо корунтуу келмейинче биз талкууга мүмкүнчүлүк жок андай. Жок, конституция жол бербейт. Ошон үчүн бүгүндөн баштап, кече спикерге келди кат. Ал биздин комитетке тапшырма берди, биз бүгүн чогултук, ошо постановлениянын долбоорун жаздык, жолдорун бизге айтып берди. Кантип бул маселени кириш керек, конституция сотко ошол гана маселени талкууладык. Кийин эртең бул маселе пленардык чогулушка киргизилет. Токтом алынгандан кийин спикер колун коет и ошо документти жогорку кеңештин токтому ага президенттин долбоорун бекитип официалдык түрдө конституциялык сотко жөнөтүлөт. 3 айдын ичинде конституциялык сот бизге корумтуусун бериш керек. Биз чогулабыз, вот ошо мезгилден баштап окуулар башты. Биз биринчи окууга бул долбоорду даярдайбыз.
Айрым бир маалыматтарга караганда ушу жаңы долбоордо президенттин милдетин аткарууну тандоо укугу президенттик кеңешке берилет дегендей бир маалыматтар бар.
Ондой бар, 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 ошондой берене бар. Бул маселе, мен ойлойм, биздин өзгөчүлүккө азыркы ситуацияга политикалык туура келет деп окшойт. Анткени кимибизси болбосун төрага болобу, орун басары тиги, убактылуу президенттин милдетин аткаруу же премьер министр болобу, ошо эки должностун үстүндө көп интрига жүрүп атат да. Кимиси отуруп алса эле бул эме преемник болуп калды, бул претендент, бул тиги кылат деп ар кандай эмелерди, шылтоо эмелерди, интригаларды түздөн түз жаратып атат. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн коллегиалдуу демократиялык жол менен чечилсе туура болот деп мен эсептейм. Албетте дагы талкуулоо болуш керек, балким дагы жаңы ойлор пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн ал жагын мен айта албайм азырынча.
Рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Деди парламенттин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасы Зайнедин Курманов кабарчыбыз Саманбек Дилденбайга берген интервьюсунда. Азыр болсо чакан жарыяга көңүл буруңуздар.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 21 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кыргыз керемети кече, бүгүн, эртең деген темада болуп, кыргыз киносунун бүгүнкү абалына баа берилет.
Батышта кино индустриясы абдан көп киреш алып келген тармак болуп эсептелет. Кыргызстандачы.
Учурда чыгып жаткан кыргыз киносу купулуңузга толобу деген сыяктуу жана башка бир катар суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу кино сынчы, жаш киночулар жана улан кыздар менен жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордо Лоштой Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Оторбаев, эми дүйнөдөгү окуяларга кененирээк токтолобуз. Ооганстандан сырткы дүйнөгө тараган мыйзам АПИИМдин 1/5 бөлүгү ооган тажик чек арасы аркылуу ташылат. Чек ара аймагында жашаган Катардагы адамдардын бай наркотик иштердин торуна түшүп, алардын курмандыктарына айланган учурлар четинен жолугат. Кептин учугун Айнура Асангожоева улантат.
Чек ара аймактарында жашаган оогандар соода сатык, эки жака каттаган жүк ташуучу машиналардын айдоочуларына майда кызмат кыла калып күн көрүшөт. Бул жагынан алганда башка мекендештерине караганда аларга акча тыйын табууга жакшы шарт түзүлгөн. Бирок Тажикстан менен чектеш түндүк чөлкөмдөрдүн тургундарынын күнүмдүк жашоосун коркуу, тобокелдик коштоп келет. Наркоткечилер аларды банки заттарын чек аранын аркы өзүнө ташуу үчүн жалдашат. Кээде жакыр оогандарды мыйзамсыз ишке алдоо жолу менен тартышат. Кийин тажик тараптагы чек арачыга бул адам АПИИМ ташып баратат деп аны колго салып беришет. Бул бийликтегилердин көңүлүн маң заттарынын ири агымынан алагды кылуу амалында жасалат. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Ооганстандан Тажикстанга карай күнүнө мыйзамсыз АПИИМ тонналап ташылат. Алар негизинен чоң жүк тарткан машиналарга катылат. Айрым учурларда аткезчилер чек арачылар менен биргелешип иштешет. Чек арачылар майда чабактарды кармап, мыйзамсыз маң заттарына бөгөт коюлууда деп отчет беришет. Өз курмандыктарын кылмышкерлер иш издеп жүргөн жакыр жаштар арасында табышат. Чек арадагы Тахар чөлкөмүнүн борбору Талокан шаарында жалдама жумушчулар чогулган жерде кезек күтүп турган Шерали буларды айтат. Наркотик ишчилерге де келип туруп бизди тандап алып, анан чек арачылардын колуна салып беришет. Жакшы тааныштарың же акчаң бар болсо кутулуп кетесиң. Же болбосо айлар же жылдар бою абакта отурасың. Мен бир жолу кармалып 40 күн түрмөдө отурдум. Эми бул жерге кайрадан иш издеп келдим. Азыр Тажикстандын абактарында ушундай жол менен наркотик ишчилердин кайрмагына илинген миңдеген ооган кармалууда. Адистер жакырчылыктын айынан тобокелдикке барып жаткан бул адамдар тирүү калганына ыраазы болушу керек дешет. Жергиликтүү тургундардын айтымында наркобарондор канчалаганын аттып денелерин чек арадагы сууга агызып жиберишкен. Тажикстандык эксперт Рустам Наватов колго түшүрүлгөн оогандардын көбүнүн адвокат жалдоого чамасы жетпейт дейт.
Мен бир нече процесске байкоочуга катыштым. Алар 17-23 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок эң негизги сотто аларды коргогон эч ким жок. Натыйжада менимче судьялар ишти жакшылап ар тарабынан карашпайт жана процесс адилет жүрбөйт.
Жумури Исламий Афганистан но одилона бул.
Анын үстүнө апийим салынган баштык кимге таандык экенин далилдөө кыйын. Тахардын жашоочусу Махамат Акбардын бир тууганы чек арадан маң заттарын алып өтүүгө аракеттенген деп айыпталып, ушул тапта Душанбеде түрмөдө отурат. Ал Тажикстанда бир нече убакыт иштеп, үйүнө кайтып келаткан жеринен кармалган. Ал түшкөн чакан автобусту чек арачылар токтоткондо, Акбардын инисинен тышкары баардыгы айдоочусу, жүргүнчүлөр качып чыгышкан. Унаада 60-70 баштык апийим табылган. Бул окуянын маалымат каражаттары наркоткесчиликке каршы күрөштүн ири ийгилиги катары чалдырышкан. Былтыр Ооганстан менен Тажикстан туткундарды айырбаштоо жөнүндө келишимге кол коюшкан. Акбар анын бир тууганы мекенине кайтып келсе, жок дегенде абакта көрүп турат элек деп үмүттөнөт.
Айнура Асангожоева баяндады. Сиздер азаттыктын толкунундасыздар, эл аралык темаларды улантабыз. Орусиянын белгилүү экономисти, 90-чы жылдардагы реформатор Игорь Гайдар бүгүн эртең менен Москванын жанындагы өз үйүндө каза болду. Ал 53 жашта эле, өлүмүнүн алгачкы аныкталган себеби кан тамыр оорусу. Игорь Гайдар мурдагы президент Борис Ельциндин тушунда советтик экономиканы рынок экономикасына өткөрүү маалында жылдызы жанган. Кепти кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Орусиялык айтылуу экономист жана саясатчы Игорь Гайдардын чоң атасы белгилүү жазуучу Аркадий Гайдар болгон, тай атасы таланттуу жазуучу Павел Бажов болушкан. Ошого карабай ал Москвадагы мамлекеттик университетинин экономикалык факультетине кирип, аны 1978 жылы ийгиликтүү бүтүргөн. Перестройка жылдары Правда гезити менен Коммунист журналына серепчи болгон. 37 жашында экономикалык илимдердин доктору болгон. 1991 жылдын этегинде президент Борис Ельцин чыгаан жаш экономисти өкмөттүн экономика жана кор министрин башкаруу үчүн чакырып алган. Ошондо ал өзүнө жакшы санаалаштарын кошо ала келген. Натыйжада Гайдардын командасы деген түшүнүк тарыха кирген. Алардын колу менен өлкөдө көп жаңылануу иштери, маселен алардын бири менчиктештирүү жүргөн. Арадан бир жыл өткөндө Ельцин аны өкмөт жетекчилигине сунуштайт, бирок жогорку совет анын талапкердигин колдой салат. Үстүдө жылдын март айында азаттык үн алгысына берген маегинде Игорь Гайдар менчиктештирүү иши боюнча бышып жетилген мыйзам болбогондуктан кыйналуу болгондугун эскерген эле.
Мы вместе с Чубайсом были против этого варианта приватизации. Мы хотели проводить приватизацию по сценарию, условно говоря, там эстонскому или венгерскому.
Чубайс экөөбүз менчиктештирүүнүн ошондогудай түрүнө каршы чыкканбыз. Биз шарттуу түрүдө айтканда эстондук же венгердик жол менен менчиктештирүүнү сунуштаганбыз. Тунук түрүндө уюштурулуп, акчаны ким көп чыгарса, ошого менчикти берүү жолун сунуштаганбыз, дейт Игорь Гайдар. Аны менен кошо иштешкен кезегинде Орусиянын тышкы иштер министри болгон Андрей Козыревтин баамында.
Гайдар — это один из тех, кстати, немногих людей, кто не предал идею, не предал свои убеждения.
Гайдар өз мүдөөсүн сатпаган, баштап чыккан жолунан тайбаган саналуу кишилердин бири эле. Ошол бойдон эсте калды, дейт. Кийинки жылдары жазган китептери «Мамлекет менен эволюция», «Империянын кыйрашы», ошондой эле «Бийлик менен жекеменчик» болгон. Мусамрат Алип, Москва.
Мындан 23 жыл илгери коммунисттик бийликке каршы казак жаштары көтөрүлүшкө чыгышкан. Желтоксан окуясы маалында эңгезерде империянын төбөлдөрүн колдоп, коммунисттик идеологияга жан дили менен кызмат кылгандардын көбү ушу азыр деле жооптуу кызматтарда отурушат. Кычырган кышта соккон демократиянын алгачкы жылдарыгысы тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Казак кыргызга тең акын учурунда элчилик кызмат аткарган Акбар Рысколов жел 90 окуяларынын изи суу элек кезде эңгезер СССРди башкарып турган КПСС ПК төөлдөрүнүн чечимине нааразы болуп Алматынын борбордук аянына чыгышкан жаштарга арнап ыр жазган.
Сезгенде кандуу кармаш башталганын, сезбеппин карегимден жаш тамганын, кайдасын калемдешим эсен калы каякта кара оор кашкалдагын, жел 90 окуясын эстегенде жел менен куштай учуп жетсем эмне, уголду Улукбектин заманайы Семейде Түркестанда өскөмөндө.
Социалисттик Казакстанды 20 жылга жакын башкарып келген Димухамед Кунаевдин себеп жөнү айтылбастан кызматтан алынып, ордуна орусчалык кайсы бир облустук партия комитет катчысынын дайындалышына нааразылыгын билдирип чыккан жаштарды кайра куруу демократияны оозунан түшүрбөгөн Михаил Горбачев бийлиги катуу жазага тарткан. Кайсы бир маалыматтар боюнча аянтка чыккан 6000 жакын жаштар жарадар болушкан. Алматынын айынан окуудан айдалып куугун сүргүнгө кабылгандардын так санын билген киши жок. Коммунисттик бийликтин улутчул жарлыгына кабылган калктын талабын талашып 90-жылдары СССР жогорку кеңешине депутат Мухтар Шахановдун демилгеси менен түзүлгөн депутаттык комиссия алдында түшүнүк берген тийиштүү кызматтын эки өкүлү Алматыдагы жаштар нааразылыгын басууда 168 адам курман болгонун билдиришкен. Шаханов жел 90-го эми деле баа берилбейт деген пикирде.
Мына сону кезинде биз прокуратурага бергенбиз, текшерүү маселесин койганбыз. Бирок аны сол күйүн азыркы бийлик ауыспайынча, бүгүнкү бийлик, Назарбаев бийлиги ауыспайынча ал жарыкка чыкпайт.
Кайгылуу окуянын директору Мухтар Шахановдун штабта басмага даярдалып жаткан жел 90 документтүү романында кенен кесир баяндалмакчы. Шаханов Азаттыкка берген маегинде казак президенти Назарбаевдин эл бирдиги доктринасына каршы чыгып саясий ачкалык жарыялоо чечимин кабыл алышып, бирок да бийлик тарабынан жооп болгон соң ниетинен кайтышканын да маалымдады. Коммунисттик замандан бери айкынга чыкпай келаткан каргашалуу окуяларда кимдер эмнелерди жасаганы такталып, күнөөлүүлөр тиешелүү жазасын сөз алышы керектигин жаңыдан түзүлгөн жел 90 кыймылы азыркы бийликтен талап кылууда. 16 декабрда Алматыда жел 90 көтөрүлүшүнө арналган чоң жыйын өттү. 1,5 миңдей адам катышкан жыйынга мамлекеттик тил коомдук кыймылдын жетекчиси Мухтар Шаханов башка саясий партия өкүлдөрү катышты. Ошондой эле жыйынга келе жаткан жеринен 30га жакын жаштар камакка алынганы да маалымдалууда. Бийлик өкүлдөрү аларды жол эрежесин бузгандыгы үчүн убактылуу кармаганын билдиришкен. Жел 90 жарасы айыбы айыкпай 1991-жылдын декабрында Казакстан эгемендигин жарыялап, 2 жыл ашуун Республика Компартиясын жетектеген Колбиндин ордуна Москва Казакстан Министрлер Кеңешинин төрагасы Нурсултан Назарбаевди жаңы бийликке дайындаган. Ошентип, эгемендикке чейин эгемендик тушундагы 18 жылдан бери Назарбаев бийликти колдон чыгарбай келатат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми облустардан алынган кабарлар менен таанышып алыңыздар. Аларды Бишкектен Аманбек Дилденбай топтоду.
Баткенде Маматай Балаевдин колдоочулары 3 күндөн бери митингде турушат. Бул тууралуу дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Облустук акимчиликтин астына чогулган 67-72 киши бизге Бакиевдеги президент, Айбалаевдай губернатор деген лозунг менен турушканына бүгүн 3 күн болду. Жыйындын катышуучулары аймакта жашоо шарт, чек ара маселелери, суу көйгөйү оорлоп кетти. Ошондуктан бул багытта жакшы иш алып барып, элге көрүнгөн мурдагы губернатор Маматай Балаевди кайрадан облуска жетекчи болуп дайындалуусун бийлик өкүлдөрүнөн президенттен суранышты. Чогулгандарга губернатордун биринчи орун басары Асамидин Айдыралиев чыгып, губернаторду дайындоо жергиликтүү маселе эмес, бирок талабыңарды ак үйгө жеткиребиз деген жооп берди.
2010-жылы Чүй областынын алыскы айылдарын жакшыртуу маселеси көтөрүлдү. Байланышта дубандагы барчубуз Жазгүл Жаманкулова.
Бул туурасында облустук администрациянын басма сөз кызматы маалымат таратты. Маалымат кылай, кечээ облус башчысы Болоткан Кумаров айыл өкмөттөрүнө жана айылдык депутаттарга бир катар тапшырмаларды берген. 2010-жылдагы негизги иш чара алыскы айылдардагы мектеп, бала бакча, клубтарды оңдоп түзөө жана спорт комплекстерин куруудан башталат. Бул үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү четелдик инвесторлорду тартып жана салыктуу убагында чогултуу зарыл деп кошумчалайт облус башчысы. Бирок мындай демилге жыл сайын көтөрүлгөн менен Чүй аймагында лесной, боролдой, мураке өңдү талкаланган унут калган айылдар толтура. Ошол себептүү иш чараны алыскы айылдардан эмес, жакынкы айылдардан гана баштоо зарыл дешет аймактагы бийүкмөт уюмдарынын өкүлдөрү.
Бул облус жаңылыктары болду. Ушуну менен жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Кубат Оторбаев болду сиздер менен.
Кечки саат 10:30.
Облус азаттык плюс берүүсү, саламатсыңарбы?
Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу жана Айгүл Жунушалиева.
Алдагы жарым саатта сизге кызыктуу баяндар жана соңку жаңылыктарды сунуштайбыз.
Анда эмесе программанын кыскача мазмуну.
АКШ борбору Азия карата саясатын артыкчылыктуу багыттарын ачыктады.
Социалисттерсиз деген терминдин бул мааниси бул мамлекет эмес деген сөз эмес.
Ооганстанда Катардагы адамдар бай наркоткесчилердин курмандыктарына кабылууда.
Орус-кыргыз мамилелерин кесепетин журналисттер тартуудабы?
15 декабрда Бишкекте күндүздүн күнү эле Орусиянын Балтинфо маалымат агенттигинин кабарчысы Александр Евграфовго карата милиция кийимчен белгисиз адамдар күч колдонуп машинеге салып.
Ошондой эле бизнес сабактары түрмөгү. Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу. Алды менен жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен таанышып алалы. Алгач жергиликтүү жаңылыктар менен кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырат.
Рахмат Эдил. Балтинфо маалымат агенттигинин Кыргызстандагы кабарчысы Александр Евграфов токмоктолду. Мунун себебин Балтинфо маалымат агенттигинин шеф-редактору Владислав Краев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Александр Евграфов Борбор Азия мамлекеттериндеги абал туурасындагы макалаларды жазып жүргөн. Ал Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаевдин интервьюсунда жарыялаган болчу. Менинче Евграфов кайрылган темалар Кыргызстандагы бийлик өкүлдөрүнүн арасында кимдир бирөөнүн кыжырын келтире баштаган. Ошондуктан анын профессионалдык ишмердүүлүгүнө жолтоо болуу үчүн кол салуу болду.
Дейт Владислав Краев. Орусиялык массалык маалымат каражаттары бүгүн Балтинфонун Кыргызстандагы кабарчысы Александр Евграфовду 15 декабрда милиция формасын кийген адамдар кармап уруп, Кыргызстан жөнүндө жаман нерсе жазсаң сени таап алабыз деп коркуткандыгын жазып чыгышкан. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахметов Назатка билдиришинче, Александр Евграфов өзүнө карата болгон кол салуу боюнча шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн бирине дагы арыз менен кайрылган эмес. Учурданын кайда экендиги белгисиз жана ички иштер министрлиги аны менен байланыша албай жатат. Кыргызстан Өзбекстанга газ үчүн карызын төлөп бүттү. Бул тууралуу Кыргыз газ ишканасынын басма сөз кызматынан Азатка билдиришти. Маалыматка караганда карыздын акыркы бөлүгү 3 млн $ болчу. 20 декабрда келерки жыл үчүн газ боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнү делегация Өзбекстанга барат. 2010 жыл үчүн Өзбекстандан канча көлөмдө жаратылыш газын алуу маселеси учурда Кыргыз газ тарабынан такталууда. Бул аралыкта Ички иштер министрлиги жаратылыш газын жана электр кубатын уурдагандарга каршы күрөш баштаганын маалымдады. Маданий жаңылыктардан орусиялык ырчы Юрий Шатунов Кыргызстанга келди. Кече борборубуздагы Кожомкул атындагы спорт сарайында 80-жылдардагы Орусиянын белгилүү эстрада жылдызы Юрий Шатунов концерт берди. Концерт учурунда залда жаңжал чыгып кеткен. Айрым күөлөрдүн билдиришинче баш аламандык тартипке көз салган коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен көрөрмандардын ортосунда чыккан. Бүгүн өзүнүн маалымат жыйынында ырчы Юрий Шатунов бул окуя туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Ырчы эртең мекенине кайтат. Эми спорт жаңылыктарынан жаш мушкерлер Казакстандан байкелүү кайтышты. Хайрутдинов атындагы жаштар арасындагы бокс боюнча эл аралык турнир Алматы шаарында болуп өттү. Кыргызстандын бокс боюнча федерациясынын президенти Абдыбакыт Калмурзаевдин Азатка билдиришинче финалдык таймаштар бүгүн жыйынтыкталды. Кыргызстандын курама командасынын 3 боксчусу Руслан Калилов, Данышман Самаган уулу Нурдин Маткасымов өздөрүнүн салмак категориясында 6 медалдарды жеңип алышты. Дагы 2 спортчу 3-орунга татыктуу болушту. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкезеги Кубат Оторбаевда.
Копенгагендеги климаттын өзгөрүшү боюнча жыйында төрөгө алмашты. Улуттар уюмунун климат өзгөрүшү боюнча жыйынын төрөгалыгы Даниянын тышкы иштер министри Конни Хедегардын ордуна Даниянын премьер-министри Ларс Лекке Расмуссенге өттү. Анын себеби айтылган жок. Түшкө чейин Копенгагенде жүздөгөн адамдар нааразычылык акциясына чыгышкан. Бийликтердин маалыматы боюнча, бүгүн полиция жыйын өтүп жаткан имаратка бараткан демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жашагызуучу газ колдонду. Жүздөй адам камакка алынды. Жыйындын катышуучулары жума күнгө чейин абаны булгоону азайтуу боюнча бир жыйынтыкка келиши керек. Улуттар уюмунун башкысы Пан Ги Мун билим-бири күнөөлөп ишти созо турган учур өткөнүн айтты. Ал арада дүйнө лидерлери жыйынга катышуу үчүн чогулууда. 120 лидердин арасында Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама да бар. Бүгүн НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Москвада Орусия президенти Дмитрий Медведев менен жолугушуу маалында Орусияны Ооганстан боюнча келечектеги милдеттерине чакырды. Анын айтымында Ооган маселесинде Орусиянын четте калышы Борбор Азиядагы террорду күчөтөт. Медведев өз кезегинде НАТО менен Ооган маселеси боюнча иштешүүгө сөз берди. Расмуссен 2008 жылдын августунда болгон Орус Кузин чатагынан кийин НАТОнун атынан биринчи ирет Москвага сапар менен келип отурат. Европа парламенти уюштурган эл аралык Андрей Сахаров атындагы эл аралык сыйлык 2009 жыл үчүн Орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун укук коргоочулары Людмила Алексеевага, Олег Орловко жана Сергей Ковалевко бүгүн Страсбургда тапшырылды. Европарламенттин президенти Ежи Бузек сыйлыкты тапшырып жатып, мемориалдын кызматкерлеринин ээрдигине, анын ичинде июлда Чеченстанда киши колдуу болгон Наталья Эстемированын элесине арналат билдирди. Сыйлык академик жана ири демократ Андрей Сахаровдун көзү тирүүсүндө 1988 жылы уюштурулган. Орусиянын белгилүү экономисти 90-жылдардагы реформатор Игорь Гайдар бүгүн эртең менен Москванын жанында өз үйүндө каза болду. Ал 53 жашты эле. Өлүмүнүн алгачкы аныкталган себеби кан тамыр оорусу. Анын сөөгү ишемби күнү Москвага коюлмакчы. Түркмөн президенти Курманкулу Бердимухамбетов 3 күндүк сапары менен Токиого аттанууда. Ал Жапон бийликтери менен Түркмөнстан газын күнчыгыш мамлекетине ташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. Апта башында Түркмөнстанда бул мамлекеттин газын Кытайга ташуу боюнча ири долбоор ишке кирген болчу. Италия премьер-министри Сильвио Берлускониге кирүүгө аракет кылган адам кармалды. Италия полициясынын маалыматына караганда ооруканада жаткан премьер-министрдин палатасына кирүүгө аракет кылган 26 жаштагы жигит кармалды. 2 күн мурда ага жасалган кол салуудан өкмөт башчысынын мурду сынып, 2 тиши ыргыган болчу.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Кубат Оторбаев болду. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар анда биздин сайтыбызга баш баккыла, сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кежи.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Күнүн орчундуу окуясы тууралуу кеп салабыз. АКШ Борбор Азияга карата саясатынын артыкчылыктуу багыттарын ачыктады. Кечээ 15 декабрда Сенатта АКШнын Борбор Азия өлкөлөрүнө карата саясаты тууралуу угуу өттү.
Анда Обаманын администрациясы Тажикстан менен Кыргызстанды келечеги бүдөмүк өлкө катары сыпаттады. Темага кененирээк Элен Күлөнбекова токтолот.
АКШ президенти Барак Обаманын администрациясы жакында Борбор Азиядагы саясатынын артыкчылыктуу багыттарын карап чыкты. Ушуга байланыштуу кечээ 15 декабрда АКШ Сенаты угуп өткөрдү. Ага Америка өкмөтүнөн өкүлдөр, сүрөтчү талдоочулар катышуу алышты. Бул тууралуу Америка добушу АКШнын Борбор Азиядагы жаңы саясат аттуу макаласында кабарлайт. Сенаторлор Обаманын Ооганстан жана Пакистандагы жаңы стратегиясын ишке ашырууда Борбор Азия регионунун маанилүүлүгүн белгилешти. Анда аймакта 5 өлкө менен кызматташтыкты бекемдөө зарылдыгы айтылды. АКШнын Борбор Азиядагы милдети аймактагы стабилдүүлүктү бекемдөөгө көмөк көрсөтүү, ошондой эле терроризм көйгөйлөрүн чечүү жана энергетикалык ресурстарды жөндүү бөлүштүрүүгө жардам берүү деп билдирди сенатор Роберт Кейси. Кыргыз серепчиси Орозбек Молдалиев АКШ башынан эле Борбор Азияга карата энергетикалык ресурстардан улам кызыгуу артып келгенин айтат.
Эки эле маселе бар бизге көңүл буздура турган. Башта энергия ресурстар эле болчу, Афганистан маселеси чыккандан кийин эки маселе болду. Анан мына бул жаңы демократиялык мамлекеттерде ба дегенде Борбордук Азияга көйлө көңүл бурулуп каралган. Анан бизде демократиянын жүрүшү басаңдап артка кетенчиктеп калганыбыздан улам бул маселени көп айтылбай калганын өзүңүз деле билесиз.
15 декабрда өткөн сенаттагы угууда АКШ мамгачысынын жардамчысы Жорж Кроул АКШнын борбор Азияга карата саясатынын артыкчылыктуу багыттарын ачыктады. Алар Ооганстан менен Пакистандагы коопсуздук үчүн жана аймакта стабилдүүлүктү камсыздоо максатында борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуу жолдорун кеңейтүү. Борбор Азия энергия ресурстарга бай келет, андыктан аймакта энергетикалык ресурстарды өнүктүрүү, саясий либералдаштырууну жана адам укуктарынын сакталышын колдоого алуу, аймакта экономикалык реформаларды жүзөгө ашырууга көмөктөшүү жана борбор Азия өлкөлөрүн мамлекет катары тарап кетишинин алдын алуу. Жорж Кроулдун айтымында борбор Азия өлкөлөрүнүн бийликтери өздөрүнүн тикелей милдеттерин аткарууда кыйынчылыктарды башынан кечирип жатат. Өзгөчө Тажикстан менен Кыргызстан келечеги бүдөөмүк өлкөлөрдү элестетет, дейт Кроул. Саясат талдоочу Розбек Молдалиев АКШ мамгачысынын жардамчысынын бул мүнөзөмөсүн деп чечмелеп берди.
Не состоявшиеся государства деген терминдин бул мааниси бул мамлекет эмес деген сөз эмес. Бул башкаруу системасынын начардыгынан келип чыккан маселе да, бул ошондой өзүнүн критерийлери бар. Экономикалык өсүштү, коррупцияга бөгөт коюу, адам укуктарынын сакталышы, сөз эркиндиги, басма сөз эркиндиги деген бир 7-8 критерий менен алып туруп анан карайт. Анан экономикалык өсүш барбы жокпу дегендердин баардыгын караганда ошондо анан бул мамлекет боло албай аткан деген негизги эмеге биздин Кыргызстан менен Өзбекстан туш келип калат ошого.
Ушул жылдын башында Манастагы аскерий база тууралуу кыргыз бийлигинин чечими АКШ Кыргызстан мамилесин солгундатып койгонун айрым серепчилер айтып келишет. Кийин транзиттик борбор ачылып, бул АКШнын кызыкчылыгы үчүн гана кабылданган чечим катары сындалганы да бар. АКШтагы Кыргызстандын мурунку элчиси Бакытбек Абдирисаев булар туурасында Азатка деп билдирди.
Негизи мен ойлойм, бул жалгыз эле АКШга эмес, Кыргызстанга деле керек, Орто Азияга деле керек, негизи баарыбызга керек. Анын бул жагынан мына Талибан болот, Афганистандагы ситуация абдан кыйын болуп барат. Бирок негизи Кыргызстан үчүн эгерде биз саясий реформаларды, жылыштарды аракет кылып иштетпесек, негизи ошо экинчи маселе өсүп калаткан Талибандын күчү, түштүк жактан ошо Афганистандан бери келаткан могу тенденциялар биз үчүн жаман болушу мүмкүн.
Анткени менен 2005-жылы бийликтен кеткен Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев АКШ тышкы саясатты өз кызыкчылыктары менен гана септешерин айтып, борбор Азиянын ичинде Кыргызстан менен да Америка ушул шартта гана кызматташууга барарын эскертет.
Америка ар дайым карындашым өз кызыкчылыгын көздөйт. Алар өз кызыкчылыгына, өз максатына жетиш үчүн кандай гана жолу болбосун жетишке аракет жасайт. Эгер согуш атыш керек болсо согушат. Мына Ирактагыдай, Бириккен Улуттар Уюмундагы четке кагып. Америка эми ошондой мамлекет. 2005-жылы Кыргызстанда алар баягы ар кандай максаттарды койгон, биздин суверенитетке шек келтирип турган. Ошондуктан мен алардын баарын четке каккам. Четке каккандан кийин Америка деген ошондой, алар үчүн дос жок. Алар үчүн өзүнүн гана кызыкчылыгы бар. Эч качан Америка дос күтпөйт. 2005-жылы мен ошондой болуп калдым, ошондуктан төңкөрүш уюштурушту.
Айрым талдоочулар АКШнын борбор Азияга карата артыкчылык койгон учурдагы багыттары АКШнын Ооганстандагы аскердик кампаниясын баштаган 2001-жылдагы саясатына үндөшүп жаткандыгын айтышып, аймактагы өлкөлөр ал убакыттан бери бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болгонун каңкулашууда. Элен Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Достор, силер Азаттык Плюс угуп жатасыңар. Микрофондо мен Айгүл жана Эдил экөөбүз. Эми эл аралык баянга өтсөк. Ооганстандан сырткы дүйнөгө тараган мыйзамсыз апийимдин 5%'тен бир бөлүгү ооган тажик чыгарасы аркылуу ташылат. Чыгара аймагында жашаган катардагы адамдардын бай наркоаткасчилердин торуна түшүп, алардын курмандыктарына айланган учурлары четинен жолугууда. Программада Айнура Жекше кызы баяндайт.
Чегара аймактарында жашаган оогандар соода сатык, эки жака каттаган жүк ташуучу машиналардын айдоочуларына майда кызмат кыла калып күн көрүшөт. Бул жагынан алганда башка мекендештерине караганда аларга акча тыйын табууга жакшы шарт түзүлгөн. Бирок Тажикстан менен чектеш түндүк чөлкөмдөрдүн тургундарынын күнүмдүк жашоосун коркуу, тобокелдик коштоп келет. Наркоаткесчилер аларды банки заттарын чек аранын аркы өзүнө ташуу үчүн жалдашат. Кээде жакыр оогандарды мыйзамсыз ишке алдоо жолу менен тартышат. Кийин тажик тараптагы чек арачыга бул адам апийим ташып баратат деп аны колго салып беришет. Бул бийликтегилердин көңүлүн маң заттарынын ири агымынан алагды кылуу амалында жасалат. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Ооганстандан Тажикстанга карай күнүнө мыйзамсыз апийим тонналап ташылат. Алар негизинен чоң жүк тарткан машиналарга катылат. Айрым учурларда аткезчилер чек арачылар менен биргелешип иштешет. Чек арачылар майда чабактарды кармап, мыйзамсыз маң заттарына бөгөт коюлууда деп отчет беришет. Өз курмандыктарын кылмышкерлер иш издеп жүргөн жакыр жаштар арасында табышат. Чек арадагы Тахар чөлкөмүн борбору Талокан шаарында жалдама жумушчулар чогулган жерде кезек күтүп турган Шерали буларды айтат. Нарко аткезчилер кээде келип туруп бизди тандап алып, анан чек арачылардын колуна салып беришет. Жакшы тааныштарың же акчаң бар болсо кутулуп кетесиң, же болбосо айлар же жылдар бою абакта отурасың. Мен бир жолу кармалып 40 күн түрмөдө отурдум. Эми бул жерге кайрадан иш издеп келдим. Азыр Тажикстандын абактарында ушундай жол менен нарко аткезчилердин кайрмагына илинген миңдеген ооган кармалууда. Адистер жакырчылыктын айынан тобокелдикке барып жаткан бул адамдар тирүү калганына ыраазы болушу керек дешет. Жергиликтүү тургундардын айтымында наркобарондор канчалаганын аттып денелерин чек арадагы сууга агызып жиберишкен. Тажикстандык эксперт Рустам Наватов колго түшүрүлгөн оогандардын көбүнүн адвокат жалдоого чамасы жетпейт дейт.
Мен бир нече процесске байкоочу катары катыштым. Алар 17-23 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок эң негизгиси соттоолорду коргогон эч ким жок. Натыйжада менимче судьялар ишти жакшылап ар тарабынан карашпайт жана процесс адилет жүрбөйт.
Анын үстүнө апийим салынган баштык кимге таандык экенин далилдөө кыйын. Тахардын жашоочусу Махамат Акбардын бир тууганы чек арадан маң заттарын алып өтүүгө аракеттенген деп айыпталып, ушу тапта Душанбеде түрмөдө отурат. Ал Тажикстанда бир нече убакыт иштеп, үйүнө кайтып келаткан жеринен кармалган. Ал түшкөн чакан автобусту чек арачылар токтоткондо, Акбардын инисинен тышкары баардыгы айдоочусу, жүргүнчүлөр качып чыгышкан. Унаада 60-70 баштык апийим табылган. Бул окуяны маалымат каражаттары нарко аткезчиликке каршы күрөштүн ири ийгилиги катары чагылдырышкан. Былтыр Ооганстан менен Тажикстан туткундарды айырбаштоо жөнүндө келишимге кол коюшкан. Акбар анын бир тууганы мекенине кайтып келсе, жок дегенде абакта көрүп турат элек деп үмүттөнөт.
Бул Айнура Жекше кызынын баяны болду. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуптасыздар, биздин толкундан четтебеңиздер.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
56 жылдан бери маалымат чамын жандырып келген Азаттык уналгысынын кыргыз кызматы 2004 жылдын 13 декабрынан баштап кыргыз жаштар үчүн Азаттык Плюс берүүсүн чыгарып келатат.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа. Баардыгы Азаттык Плюска мүнөздүү.
Азаттык Плюска 5 жыл.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
15 декабрда Кыргызстанда дагы бир журналист токмоктолду. Бул жолу Орусиянын Балтинфо маалымат агенттигинин кабарчысы Александр Евграфов милиция кийимчен адамдар тарабынан коркутуусуна жана күч колдонуусуна тушуккан.
Журналист өзүнүн билдирүүсүндө бул окуяны өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштырып жатат. Деги эле ушул эдил бул журналисттерди саап кетүү ушундай учурлар бул биринчи эмес. Ушул эле жылы канча
буга чейин дагы көп окуялар орун алды. Ал эле эмес Оштогу Ош шамы гезитинин редакциясы дагы жана андай жаңы жыл алдында жаңы жылды куттуктоо иретинде келген коркутуу үргүтүү каттарына дагы кабатыр болуп отурганын айтышууда. Бул дагы Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалындагы мындай жакшы эмес көрүнүштөрдөн деп айтсак болот.
Анда эмесе ушул азыр учурда орчундуу болуп калган проблеманын тегеренинде Сабыр Абдымомунов бизге кеп салып бермекчи. Сабырды чогуу тыңдайлы.
15 декабрда Бишкекте күндүздүн күнү эле Орусиянын Балтинфо маалымат агенттигинин кабарчысы Александр Евграфовго карата милиция кийимчен белгисиз адамдар күч колдонуп машинеге салып, Кыргызстан тууралуу жаман жазбай жүр, мурдагылардын тегирменине суу куйганыңды токтот деген сөздөр менен ур токмок алышканын Орусиянын Балтинфо маалымат агенттиги жазып чыкты. Окуя журналисттин ишмердүүлүгүнө, айрыкча анын макалаларына байланыштуу экенин жогорудагы агенттиктин баш редактору Владислав Краев Санкт-Петербург шаарынан Азаттыкка мындайча баян этти.
то, как это произошло.
Бул окуя кокустук эмес экени айдан ачык. Андан да бул жерде Орусия жарандарына болуп жаткан биринчи жолку көрүнүш эмес. Ошон үчүн бул жерде кандайдыр бир деңгээлде орусиялык саясат жаатында иш алып барган адамдарга жана журналисттерге кол салуу тенденцияга айланганы байкалып турат. Александр Евграфов биздин агенттикке Борбор Азия мамлекеттериндеги абал туурасында макалаларды КМШ өлкөлөрү боюнча институттун Бишкектеги филиалынын эксперти Аза Мигранян менен болгон интервьюсу. Менин угушумча ага да коркутуу болуп тур. Айрыкча жаңы бийликтегилердин негативдүү реакциясын туудурган Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев менен болгон маеги жарыяланган болчу. Менимче, Евграфов кайрылган темалар Кыргызстандагы бийлик өкүлдөрүнүн арасында кимдир бирөөнүн кыжырын келтире баштаган.
У кого-то вызывает сильное раздражение во властных кругах Киргизии.
Дейт Санкт-Петербургтагы Балтинфо маалымат агенттигинин баш редактору Владислав Краев. Ошол эле учурда укук коргоо органдары жогорудагы окуя боюнча иликтөө иштерин жүргүзүшкөнүн айтууда. Бирок буга Евграфов өзү кызыктар эместей деген пикирин Ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахмедов билдирди.
Мына бүткүл Бишкек шаарындагы ички иштер органдарын карап чыктык. Бирөөсүнө дагы Евграфов мырза тараптан бир арыз түшкөн жок. Биздин ишеним телефондор биздин сайтта турат, чалып кайрылса бул кишинин маселесине карап чыгыш керек болот. Евграфов мырза менен биз байланышкан мүмкүнчүлүк таппай атабыз. Анткени бул киши Кыргызстанда журналист катары иштегенге аккредитациядан өткөн эмес экен. Бизде бар маалыматтарга даянсак. Министрлигинин веб сайтына айтса дагы бүткүл телефондор нөмөлөр турат. Кайрылса албетте бул маселени жөн койбойт элек.
Александр Евграфов өзү болсо окуя атайын жасалганын, буга чейин саясат таануучу Александр Князевке мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Болот Жаназаковго карата болгон кол салууларга байланышы бар болушу ыктымал деген билдирүүсүн тараткан. Бул окуяга катарлаш эле КМШ өлкөлөрү боюнча институтунун Бишкектеги филиалынын эксперти Аза Микронянга Московский комсомолец гезитинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн баш редактору Улукбек Бабакуловко да электрондук коркутуу каттары келген. Журналист бул катты бейбаштык катары кабыл алганы менен тартип коргоо органдарынын иликтөөлөрү натыйжалуу болбой жатканы буйрутмаларга бийликтен шамал согуп жаткандай деп шекшит.
Пока что хулиганство дейм, пока что хулиганство, но бирок любое хулиганство хулиганство эмеспи. Маалымат масалык каражаттарга чыккан маалыматтар сөзсүз түрдө укук коргоо тараптар органдар тараптардан тергөөгө алыныш керек. Эгер тергөө алынып буга көңүл буруп тергөөнү жүргүзүшсө, анда бул маселени чечсе болот деп ойлосок болот. Эгер жок буга көңүл бурбай турган болсо, анда бул дан бир показатель көрсөтмөсү азыркы бийликтин органдардын коргоо органдарынын болуп жаткан саясатына дан бир көрсөтмөсү деп айтсак деле болот.
Ал арада постсоветтик алкактагы окумуштуулар жана журналисттер кыргыз президентине акыркы мезгилде катталып жаткан журналисттерге саясий ишмерлерге карата кол салууларды өз көзөмөлүнө алуусун өтүнгөн кайрылуу кат жолдошту. Окумуштуулар бул кырдаалга Кыргызстандагы репрессия деп баа беришти. Ал эми орус басмалары акыркы окуяларга баа берип жатып, бул көрүнүштөр орус кыргыз кызматташуусундагы солгундоонун кесепети экенин айтууда. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ооба Азаттык Плюс жаңырууда сиздердин кызматта микрофон алдында Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Достор, эмки кезек биздин сабактары түрмөгүндө, бүгүнкү түрмөктө биз такси кызматы тууралуу кеп кылмакчыбыз.
Такси кызматы баарыбызга эле маалым, баарыбызга эле тааныш, анткени
баарыбыз эле түшөбүз таксиге.
Күндүлүк турмушта баарыбыз эле колдонууга туура келет.
Ооба, мына ушул тапта Бишкек шаарында 30 чакты такси фирмалары кардарларга кызмат көрсөтүп келет экен.
Бирок ошол эле убакта такси айдап иштеген дагы кооптуу көрүнүш десек болот. Анткени мына биз мына кабарларым иштеп отуруп Айгүл интернеттен канча жанагындай сводка деген эме менен толтура маалыматтар келет. Бул такси жоголуп кетти.
Албетте, өз алдынча мына көчөгө чыга калып эле өзгөчө ошо түн ичинде такси болуу, мен да кошулам, өтө кооптуу. Биздин кабарчыбыз Акан Имановдун айтымында мына бул атайын ошол биз сөз кылып аткан такси фирмаларында иштөө бир аз коопсуз экен. Ушул такси кызматы, ага орношун жол жобосу, маянасы, ушул тууралуу бизге анда Акан айтып берсин.
Акан айтып берсин.
Айрым маалыматтар боюнча учурда Бишкек шаарында 7000 чакты такси унаасы бар. Алардын жарымы Бишкекте катталган болсо, калгандары аймактардан келген унаалар. Бул автомашинелердин болжол менен 30% такси кызматын көрсөткөн ишканаларда эмгектенишет. Улан Суракматов буга чейин жеке такси катары башкаларда кызмат көрсөтүп келген болсо, эми ал фирмалардын биринде кирип, ишмердүүлүгүн улантып келет.
Буга чейин өзүм мындай эле таксы айтат жүрүн. А азыр болсо могу фирмага кирип алгам да. 4000 төлөп кошака кирип иштеп атабыз азыр. Кириш үчүн дагы патент темелер менен баарын чогултканда шуда 2000ден 12000ге чейинки ар кайсы фирманы карганда экен да. Күнүнө бир 1000 сомго чейин тапсаң болот жакшылаш деди.
Бишкек шаарындагы таксисттердин кызмат акысы күндүзү 80 сомду түссө, кечкисин 100-120 сомго барабар. Эгер шаардан алыс эмес жайгашкан айылга жеткирүү зарыл болсо 300-400 сом. Ал эми Ысык Көл аймагына барууга туура келсе 3-4000 сомго такси унаалары жеткирип коюуга даяр. Борбор шаарда бүгүнкү күндө 40 чакты жеке фирмалар кардарларды ташуу иши менен алек. Эгер сиз өз унааңыз менен ишке кирүүнү кааласаңыз, ишкананын кызматкерлери биринчи кезекте сиздин иш тажрыйбаңызга кызыгышат. Ошол эле маалда автоунаанын техникалык абалдагы жакшы болууга тийиш. Бирок бул нерселер жетишсиз. Фирмада эмгектенүү үчүн унаа ээси 2000ден 12000 сомго чейин ишканага акча төгүшү зарыл. Анын себеби эмнеде? Ак жол жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Чолпон Сооронбаева.
Акы төлөп кирген эмес, мындайда биздин оборудованияларды рация, фишкалар тагылат да. Көбүнчөсүн биз акы төлөтпөй эле расписка же болсо бир документ алып туруп киргизебиз. Биздин оборудованияны кайра иштебей калган кезде өткөргөндө биз ал документтерин кайтарып беребиз, же болсо распискасын кайтарып беребиз. Бизде иштеген таксилер деген патент алат обязательно. Ай сайын соцфондко төлөнөт акча. Биз как осо налог төлөйбүз.
Деди Чолпон Сооронбаева. Учурда мамлекет такси кызматында иштегендерге чолоос тийбей жаткандай. Бул тармакта эмгектенгендердин иш тажрыйбасына көзөмөл байкалбайт. Айдоочулар медициналык кароодон өтүшпөйт. Ошол эле маалда автомашинелердин жумушка чыгаар алдында техникалык абалы текшерилбейт. Негизинен Бишкекте кардарлардын 70% такси фирмаларынын кызматын пайдаланышат. Анын себебин алар коопсуздук жана баага байланыштырышат. Коопсуздук демекчи, акыркы маалда айдоочуларга кол салуулар, айдоочуларга кол салуулар көбөйүп кеткен. Мындай учурда бизге рация аркылуу маалымат жетип, биз атайын аракеттерди көрөбүз, дейт Ак жол фирмасынын жетекчиси Чолпон Сооронбаева.
Эми бизде рация менен иштеп атпайбы, постоянно связь болуп турат да биз менен, биздин диспетчерлер менен. Анан ошондой случайлер болгондо биздин өзүлөрдүн паролдору бар, ошону менен чыкканда биз түшүнөбүз, кандай эмне эми бир нерсе болду депчи. Анан кийин кайсы квадратта турат, биздики баарысы контролдо да. Кайсы машина кайсы жерде турат. Милицияга чалабыз, ГАИге чалабыз, ушундай эмелер чараларды көрөбүз.
Деди Чолпон Сооронбаева. Бишкекте дээрлик ар бир аялдама же кафе ресторандын алдынан такси фирмаларынын айдоочуларын жолуктурууга болот. Алар сизди белгиленген жерге көз ирмен деле жеткирүүгө даяр. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эми маданият жаатындагы маек, мына Эдил азыр көптөгөн жаш ырчылар чыгып атпайбы эстрададан? Кандай баа берет элең ушул азыркы биздин?
Мисалы мен
жагабыз ага.
Көп деле баа бере албайм, бирок мен бүгүн эртең менен атам менен мындай эметип калдым, талашыпчы. Атам айтат, силердин муун жакшы, мына ыр жаратылган жоок деп атат да. Айтып болсо жок, карабайсызбы, жакшы жагымдуу музыка эле болот, билесең да болот, уксаң да жакшы укулуктуу музыкалар бар десем, биздин муунда жакшы ырлар чыккан, шедевр чыккан, мындай укулуктуу дагы, ырдасаң дагы, оонун дагы кызыктуу дейт. А мен карай атам, силердин убактагы ырлар мындай көп деле жага бербейт депчи.
Албетте, бул аталар жана кандай деп
атат, аталар жана балдардын ортосундагы
проблемасы ооба дайыма болуп келген. Мына ушул жаатта дагы, дал ушул жаатта мен ырчы Гүлзат Байзаковага биздин жаштардын чыгармачылыгы тууралуу, алардын сапаты тууралуу урларын бир эки суроо узаткан элем.
Кызык экен анда.
Чогуу тандай эле.
2009 жылы өтүп баратат. Ушул жылы сиздин чыгармачылыгыңызда кандай бир жаңылыктар болду, кандай маанайды узатып жатасыз, ушул тууралуу айтпасаңыз.
Жаңы жылга чейин ушу съемкаларга тартылып, элибизди жаңы жылда куттуктап, жакшы маанай тартуулайлы деген ой. Ал эми ошо кудай буюрса ошо жаз мезгилинде жаркырап элибизге чаккан концертибизди тартуулайбыз деп турам.
Эже, сиз кандай баа берет элеңиз мына азыркы жаштарга? Көптөр айтып атышат да, жаштар мурдакыдай эмес, таланты жок болсо эле компьютерге үн салып коюп эле чыга калышат жылдыз болуп депчи. Сиз кандай баа бересиз?
Бир четинен биздин фольклор дүйнө жүзүн таанытып атат деп мен өзүм айтып кете алам. Ал эми эстрада жаатында болсо айтарым, компьютердин күчү менен үнүн жасатып жаздырып ырдап алган жаштар бар, бирок аны эл өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жыл айлантпай эл таразалап, баалап, анан мыктынын мыктысымын деп жанагантип Мирбек Атабековго Ома Омарга окшогондор бат эле таанылып элге алып атат. Кошулат билеңиз, айрымдар айтып атышат да, мурдакыдай мисалы үчүн совет торугунда художественный совет деген бар эле, ошол сыяктуу бир түзүш керек комиссия, ал илгесин, кайсыл чыгармаларды чыгарабыз, кайсыларды калтырабыз дегенге сиз ушул ойго кандай карайсыз?
Жок, кошулат элем. Себеби дегенде азыр сахнада жаштар көпчүлүгү жанагы кыргыз патент деген же болбосо авторское правадан качып эле өздөрү сөз жаза калып эле жараса жарабаса дагы ушинтип ырдап жатышат. Эгер художественный совет түзүлсө жакшы болмок. Ырдын музыкасына карамак биринчиден. Экинчиден мына көпчүлүк эле жана казактардын ырларын урдап алып ырдап атышат. Музарт тобунун солист айтты, ырдап жүргөн ырларды ырдай берсин, бирок ошо авторун айтса жакшы болот эле депчи. Кыз бурак ырдап жүргөн ырлар казактардын ыры болуп чыкты. Анан чыгып аткан жаштарга да ыраазыбыз. Чыгармачыл сапарга аттаныш чоң түйшүктү талап кылат. Ошо түйшүктүн баарына көтөрүп ошо чыгып аткандарына дагы рахмат айтам. Анан ошо сиздерге дагы жалпы жамаатыңыздарга, Азаттык радиосунун жалпы жамаатына каалдарым, ийгилик кайда болбосун бар болуңуздар.
Бул ырчы Гүлзат Байзакова болду, ага суроолорду аткан кесиптешим Айгүл Жунушалиева.
Ошентип Азаттык Плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып баргандар мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз болдук.
Эгерде биздин берүүнү угуп жатып, кызыктуу баян же бир кабарды уга албай калсаңыз, анда
же дагы жолуккуңуз келсе балким,
анда биздин сайтка баш багыңыз. Биздин сайтыбыздын дареги www.azattik.kg. Бул баяндардын баары текст түрүндө биздин сайтка жайгаштырылды. Алар эмес, Айгүл айткандай, биздин берүүбүздү дагы толугу менен кайра угуп чыксаңыз болот.
Ошентип уккандан кийин кандайдыр бир суроо сопко болобу, же болбосо сунуш пикир жаралган болсо, анда ошол эле жерден шернеге өз оюңузду жазып коюп, же болбосо телефондун трубкасын алып бизге чалсаңыздар да болот. Номерлерибиз
31-61-60 жана 31-61-71.
Анда биз менен байланышып, оорубай, сак саламатта тургула.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бийик тоолор мекендеген Кыргызстандын жеринде таза аба булактар.